Gepler Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hasahanalarynda ýokunç keselden gorag çäreleri güýçlendirilýär. Paýtagtyň keselhanalarynyň işgärleri gorag giýimlerinde işleýär. Gorag giýimleri ulanmak düzgüni welaýetlerde hem girdiler. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 keseli bilen keselenlere degişli täze ýagdaýlaryň çekmejeklerini şol sanda adamlaryň ýogulmagyna degişli ýagdaýlary anykladyk. Çoğunluğunun yokunç keseller hastahanasında ozol yokuşan ve şol bir keselhanada izolyatsiyada saklanan iki reanimasiya lukmanı duşanbe ya da seşanbe günü öldü, deyip Aşgabatdaki habarçımız 18-nji iýunda aýtdy. Mundan başga da azatlygy mälim bolşuna göre 10 gün ozol kady kuwat häzir kady Türkmen Energi Döwlet Korporasiýasynyň öňkü başlygy aradan çykypdyr. Azatlygyň habarçysynyň söýlerine göre bu öňkü resmi 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmynda agdalan gurama ýol başçylyk edipdir. Häzir onuň öýi möhürlenipdir we maşgalaty karantina edilipdir. Yönüllerin tahkik nerededigi belli däl. Azatlyk radiosu koronavirustan ölen öňkü resminiň adyny we bolup geçen wakalaryň käbir çekmejeklerini çap etmekden saklanýar. COVID-19 keselinden lukmandyryň we nätaglaryň ölümi baradaky habarlar iladyň arasynda ýetip pneumoniýanyň ýaýran wagtyna gabat geldi. Taglyk goraýş resmiýleri pneumoniýanyň ýaýramagy barada hiç hili düşündürüş bermeýärler, emma lukmandylar munyň COVID-19-dygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosynyň bu arada Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ministrliginden resmi kommentary almak boýunça ençeme inançygy häzirlikçe başa barmady. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä, paýtagtyň ýokunç keseller hasahanasynda düpli çäreler görülýär. Işgärler gorag kostýumlarynda işleýärler ýöne aýratyn bir zona bar beýleki işgärler onuň lukmandary hem şepagat oýalary bilen habarlaşyp bilmeýärler. Keselhananyň naharhana bölüminiň işgärlerine öýlerine gitmäge ruhsat berilýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz 18-nji iýunda aýtdy. Onuň söýlerine görä, häzirki ýagdaý lukmandaryň öýlerinde de aladalanma döredýär. Lukmanlar öz ýakynlaryna öýden çıkmadlığı hem ara gatnaşıktan kaça durmağı maslahat verirler. Hem kebir yağdaylarda hatta lukmanların ödleri de öz karındaşlarının medisiyene kömögini sorap, keselhanalara yüzlenmekten saklanmağını makul olerler. Azatlığın havarçatı tiz kömök lukmanları öz karındaşlarına tiz kömögi çağırında kızgının bardığını haber vermekten saklanmağı maslahat verirler dedi. COVID-19 keseli sebepli helakçilikli yağdaylar var da Türkmenistan'ın belekir regionlarından hem haber geliyer. Azatlığın havarçatının söylerden öre Daşoğuzdaki karantin lagerinde adından 8 adam ölüptür. Karantin lagiri Daşoğuz vilayetinin Sapır Murat Türkmen başı adındaki etrap derleşer. Bu yerde 8 adam öldü. Şertler katı yaramaz deyip Azatlığın habarçısı 18-nji iýunda aýtdy. Mary vilayetinin hastahanalarında da çäklendirmeler girdildi ve dezinfekciya çäreleri güýçlendirildi. Häzirki wagtda Mary vilayetinin ähli hastahanalarında dezinfekciya güýçlendirildi. Munyň sebäbi belli däl. Antiseptik hökmünde dezinfekciya etmek üçin hastahanalaryň girilgetinde gelýänleriň ellerine xlorly suw sepilýär diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä yerli hastahanalaryň işgärlerinden gorag eşigini satyn almak üçin pul ýygnalýar. Boşantlaryň mukdary ortaça 160 manada barabar. Mundan başga da ýylada yerli suw howdanlarda yüzmek qadagan edilýär. Bu barada taglyk öýlerini işgärleri öýme öý aýlanyp ýylada düşündürüş berýärler. Olar bu ýagdaý ýokunç keseliň ýaýramagy bilen düşündirýärler. Diňe gaýnadylan suw içmegi maslahat berýärler, emma koronavirus agdamaýarlar. Mundan daşary Mary welaýatynyň döwlet edaralarynyň işgärlerine lukmançylyk barlygyndan geçmek tapşyrıldı.